Edhe një vit e kisha katolike do të mbledh familjet në takimin e tyre botëror që do të zhvillohet në shtator 2015 në Filadelfia të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për krejpesh vin Vincenzo Paglia, kryetari Këshillit Papnor për Familjen, dje sot ishin ditë vizitash në këtë qytet për të përgatitur ngjarjen e madhe. Nesër, prelati do të shkojë në New York për të folur para kombeve të bashkuara në 20 vjetorin e ditës së familjes organizuar nga OKB-ja. Por për vizitën e tij në Filadelfia, në perspektivën e takimit të ardhshëm të familjeve në vitin 2015, të dëgjojmë vetëm Zot Paglien në mikrofonin ton.
Abbiamo dovuto anzitutto iscrivere questo evento nel
Së pari në Udesh të vendosnim këtë ngjarje në kuadrin e sinodit për familjen. Prandaj përcaktuam disa tema, e sidomos disa çaste, në të cilat vetë familjet reflektojnë mbi sfidat rëndësishme të epokës bashkohore. Mendoj se sinodi, madje këta dy sinode për familjen, duhet sjellë një lloj pranvere të re për familjet e krishtere. E kjo, natyrisht, përfshin të gjitha famullitë, sidomos të gjitha ato lëvizje dhe shoqata familjare që duhet ta kuptojnë urgjencën e dëshmimit të bukurisë familjes në një botë ku kultura ose kulturat janë kundërsaj. Duhet të shkruajmë letrën e gëzimit familjeve, e jo mi kartë, por me jetë, kudo ku është e pranishme bashkësia e krishterë.
Ju jeni kryetari i Këshillit Papnor për Familjen. Cilat janë objektivat e takimit të 8 botëror të familjeve?
C'è un primo problema, far comprendere che
Ka një problem të parë. Duhet u japim njerëzve të kuptojnë se të krijosh familje është një përmas jetësore për kishën dhe për vetë shoqërinë. Ekziston një individualizëm kaq i fuqishëm, i cili jo vetëm i pështjavon familjet të krijuara tashmë, por e vonon ose e zhduk përgjithmonë dëshirën për të krijuar familje. Pra, për të martuar, për të lindur fëmijë, duke ushqyer atë burim të jashtëzakonshëm jetë që bën histori përmes institucionit familjes. E për sa u përket besimtarve, fakti që Jezusi deshi të udhuroj një hir të veçantë bashkëshortëve, tregon jo vetëm për kujdesin e Zotit, por dhe për ndihmën që ai dyshron t'ia jap familjes krishterë. Pastaj ka një sër problemesh të tjera që lidhen me edukimin. Sot ekziston një lloj humnerë nërmjet brezave. Brezat e rije kanë të fështirë të jetojnë me idealet e solidaritetit, të miqësisë, të dashurisë, të dhurimit vetvetes, të prindërve e gjyshërve të tyre. Këto vlera duhet të rijetojnë. Pastaj kemi problemin e të moshuarve. Ç'duhet të bëjmë me 30 vjetët pas pensionit, që sot parashikohen nga kultura, nga jeta, nga mjekësia, nga shkenca? Si duhet i impenjojmë të moshuarit? E më tej kemi problem në marrëdhënieve ndërmjet familjes dhe punës, apo atë të përmasës shpirtërore të familjes. Jo vetëm si duhet transmetuar feja, por sidomos si duhet jetuar. Jemi dëshmitar të paksimit të lutjes në familje që nuk e lexon me ungjillin së bashku. Këto janë sfidat cilave duhet u japim përgjigje.
Ju nënvizuat vështirësit në krijimin e familjes e sidomos mungesën e vullnetit e të përgjegjësisë për këtë.
Il matrimonio non è più concepito come
Martesa nuk kuptohet më si impenjim për të ndërtuar të ardhmen së bashku. Ekziston një lloj kulture kundër familjes ose në favor të jetesës pa familje, që është tepër e rrezikshme për vetë shoqërinë. Kur formohet familja, kemi celulën e parë të qytetit dhe shkollën e parë për të krijuar një popull, një komb, një kulturë. Sa më vonë të ndodh kjo, aq më i dobët bëhet qyteti.